Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va Nostalji radiosining qo'shma radio loyihasi Oramizda Dasturi. Zamonaviy dunyoda nogironligi bo'lgan insonni jamiyatdan ajratmaslik va uning haq-huquqlarini buzmaslik kerak. Oramizda.
Aholining zaif qatlamlari, shu jumladan nogironligi bor insonlarni ijtimoiy himoya qilish tizimiga xalqaro standartlarning joriy etilishi barcha uchun to'siqsiz va qulay muhitni yaratishga imkon beradi. O'zbekiston Nogironlar assotsiatsiyasi raisining o'rinbosari Farhod Abdurahmonov atrof muhitni nogironligi bor insonlar ehtiyojlariga qanday qilib to'g'ri moslashtirish haqida gapirdi.
Oramizda dasturi.
Farhod, salom. Avvalo, barqaror rivojlanish maqsadlari va nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya o'rtasidagi bog'liqliklar to'g'risida gapirib bering. Barqaror rivojlanish maqsadlari va nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya o'rtasidagi to'g'ridan to'g'ri aloqani alohida ta'kidlashni istardim. Ikkala holatda ham ijtimoiy zaif odamlarning muammolari birinchi o'rinda turadi. Ammo barqaror rivojlanish maqsadlaridagi eng muhim tamoyil bu hech kimni orqada tashlab ketmaslikdir. Konvensiyaning tamoyillaridan biri esa o'zimiz haqimizdagi hamma narsa bizning ishtirokimiz bilan bo'ladi. Ya'ni nogironligi bor insonlarni tashvishga soladigan har qanday muammo nogironlarning huquqlari bilan birlashtirilishi kerak. Konvensiya nima? Bu strategik maqsad va vazifalar jamiyatda nogironligi bor insonlar uchun teng sharoitlarga erishish. Barqaror rivojlanish maqsadlari nima? Bu jamiyat yoki davlatning ma'lum maqsadlar va ko'rsatkichlarga erishish bosqichlari. Ya'ni nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyada tasvirlangan maqsadlarni amalga oshirish uchun yo'l xaritasi. Farhod, bilishimcha, O'zbekiston Nogironlar assotsiatsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi tomonidan amalga oshirilayotgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti qo'shma dasturining 3-chi komponenti bilan faol hamkorlik qilib, nogironligi bor insonlar uchun davlat xizmatlarining mavjudligini o'rganmoqda. Bugungi kunda davlat xizmatlarining mavjudligi to'g'risida nima deya olasiz? Pandemiya sharoitida ba'zi muammolarni hal qilish uchun haqiqiy imkoniyat bu davlat xizmatlari. Ular ko'plab muammolarni hal qiladi, ammo ochig'ini aytganda, ular hali nogironligi bor insonlar muammolarini hal qilishga moslashmagan. Masalan, bu yil oliy o'quv yurtlariga hujjatlarda davlat xizmatlari ko'rsatish tizimi orqali taqdim etish mumkin edi. Ammo ular qishloq hududlarida hamma joyda aloqa mavjud emasligini, hamma joyda ham nogironligi bor odamlar internetga ulanish, kompyuter yoki uyali aloqadan foydalanish imkoniyatiga ega emasligini hisobga olmadi. Bu birinchi masala. Ikkinchidan, nogironligi bor insonlar har doim ham hujjatlarni, hatto davlat xizmatlari tizimi orqali ham o'z vaqtida topshirish imkoniga ega bo'lmaydilar. Men o'zim bunga guvoh bo'ldim. Uchinchi muammo pasport olish masalasi bo'ldi. Maktabdan keyin attestat va pasport olishi kerak bo'lgan nogironligi bor yoshlarda pasport qonun hujjatlarida belgilangan tartibda 3 haftada berilganligi bilan bog'liq muammolar yuzaga keldi. Shuning uchun davlat xizmatlari, ayniqsa tibbiy xizmatlar ko'rsatish va nogironlikni tibbiy ko'rikdan o'tkazish masalasida takomillashtirilishi kerak. Chunki ortopedik mahsulotlar, davolash, kurort sog'lomlashtirish yo'li bilan davolash bilan bog'liq har qanday qo'shimcha xizmatlar davlat xizmatlari tizimida aniq mezonlarni talab qiladi. Bizning cheklangan jismoniy imkoniyatlarimizni hisobga olgan holda barcha infratuzilmaning 80% nogironlar va davlat xizmatlari uchun moslashtirilmagan. Ularni raqamlashtirish ba'zi masalalarni hal qilishi mumkin. Shuning uchun sog'liqni saqlash xodimlari nogironligi bor insonning qanday muammolarga duch kelganligini va ular qanday hal qilinganligini bilishlari uchun yagona tibbiy karta kabi tushunchalarni darhol joriy etishi zarur. Tez orada O'zbekiston Nogironlar assotsiatsiyasi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi tomonidan davlat xizmatlari ko'rsatishdagi masalalar, tizimda qancha ishlar qilinganligi, qanday samaradorlik bo'lgani bo'yicha o'rganishlar olib boriladi. Xalqaro standartlarni joriy etilishidan qanday rejalar va umidlar bor? Bularning barchasi yangi tizimga, nogironlikning xalqaro kvalifikatsiyasiga mos keladi. Chunki bu tizim biz uchun yangi. Yaqinda biz tibbiy ko'rik tizimi bo'yicha ishladik. Endi masala muammoning ijtimoiylashuvida qoldi. Ya'ni biz nogironligi bor insonlarni atrof muhitga qanday moslashtirish haqida o'ylamasligimiz kerak, balki atrof muhitni nogironligi bor insonlarning ehtiyojlariga qanday moslashtirishni hal qilishimiz kerak. Shunda biz nafaqat teng huquqlarga, balki teng imkoniyatlarga ham ega bo'lamiz. qilamiz. Nogironlikni aniqlashning yangi tizimi nazariy jihatdan muammoni birinchi navbatda ijtimoiy taraflama hal qilish kerak. Ya'ni nogironligi bor insonlarni ijtimoiylashtirish kerak. Ularni uy-joy, ish bilan ta'minlash masalalarini hal qilish kerak. Ikkinchi masala ularning tibbiy moslashuvi va reabilitatsiyasi bilan bog'liq muammolarni hal qilish kerak. Mening shaxsiy fikrimcha nogironlikni aniqlash tizimini Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidan chiqarib tashlash kerak. Ya'ni u yoki bu tashkilotga bog'liq bo'lmagan alohida tuzilish bo'lishi kerak.
Oramizda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturining 3-chi komponentida nogironligi bo'lgan insonlarning xuddi o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari sifatida oramizda. Radio loyihasi doirasida tayyorlangan.
Imkoniyatlarni kengaytirish. Olimlar va ixtirochilar nogironligi bor odamlarning kundalik hayotlarida yordam beradigan ko'plab foydali qurilmalar yaratishda davom etmoqda. ReWalk bionik kostyumi oyoq-qo'llarining sezgirligini yo'qotgan odamlarni reabilitatsiya qilishda haqiqiy inqilob bo'ldi. Darhaqiqat, bu ilmiy fantastik filmlarda namoyish etilgandek haqiqiy yordamchi egzoskelet bo'lib, belida jiddiy jarohati bo'lgan odamlarning yurishiga imkon beradi. ReWalk prototipi jamoatchilikka 10 yil ortiq vaqt oldin avtohalokatdan keyin falaj bo'lgan Isroil fiziga Amit Gofer tomonidan taqdim etilgan. Ixtiro yuqori texnologiyali korset bo'lib, u pastki tanani va oyoqlarni mahkam o'rab oladi va odamga nafaqat tekis turishga, balki o'tirish, turish, yurish va hatto zinapoyadan yordamsiz ko'tarilishga imkon beradi. Dastlab egzoskelet faqat reabilitatsiya klinikalarida, jarohatlardan keyin umumiy reabilitatsiya terapiyasining bir qismi sifatida mavjud bo'lgan. Uning eng so'nggi modellaridan kundalik hayotda foydalanish mumkin. Ular foydalanuvchining kerakli o'lchamlari va vazniga moslashadi. Biroq unda yurish uchun odam harakatchan hamda kuchli qo'l va yelkalarga ega bo'lishi kerak. Egzoskelet egasi tayoqchalarga suyanadi, harakat sensori kompyuter tomonidan yuritiladigan signalni oladi va oyoqni harakatga keltiradi. Eng katta muammo esa qurilmaning narxi juda balandligida. Biroq ReWalk ko'plab mamlakatlarda ushbu qurilmani imkon qadar ko'proq muhtoj kishilar sotib olishlarini ta'minlash uchun xayriya tashkilotlari bilan birgalikda faoliyat olib boradi.
Har juma kuni soat 9:00 da va 18:00 da FM 104.4 da Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi va Radio Nostalgia qo'shma loyihasi oramizda dasturini tinglang.